Assalomu alaykum qadrli ayollar. Ko'pchiligimiz baxt pulda emas, pulning qancha ko'pligida degan gaplarni eshitganmiz. Inson zoti borki, yaxshi ishlashni, yaxshi yashashni, qulayliklarga ega bo'lishni, hech narsadan tashvish tortmay yashashni istaydi. Agar shunday bo'lganida hayotimiz zerikarli bo'lgan bo'lardi. Afsuski, ko'pchilik baxtni pul bilan o'lchaydi. Puling bo'lsa, changalda sho'rva deguvchilar ham topiladi. Agar dunyoga dunyoviy ko'z bilan qaraydigan bo'lsangiz, chindan ham pulingiz ko'p bo'lsa, ishingiz oson bitadi. O'zingiz istagan narsalarga ega bo'lasiz. Ko'rinishingiz, yurish-turishingiz a'lo darajada bo'ladi. Bu hayotni kim tanladi? Siz o'zingiz. Oqibatlarini kim ko'radi? Siz o'zingiz. Boy bo'lib yashash yaxshi, lekin pulning ko'pligi kishining insoniy sifatlardan uzoq qilib qo'yadi. Kishi xudbin va bag'ritosh bo'lib qoladi. Bunday hayotda o'sgan bolalar qanday tarbiyalanadilar? Onalari bolalarga ko'proq e'tibor qaratgan taqdirda ham bolalar hech qiyinchilik ko'rmay o'sishadi. Aytgan narsasi muhayyo bo'ladi, biror narsaga erishish uchun qattiq mehnat qilish kerakligini bilmaydi. Bunday bolalar kelajakda qiyinchilik ko'rsa, qanday ahvolga tusharkin? O'zlarini yo'qotib qo'yadilar. Bu qiyinchilikdan qanday chiqib ketishni bilmaydi, chunki yoshligida qiyinchilik ko'rmay o'sgan. Puli ko'p odamning xudoga muhtojligi ham bo'lmaydi. Biroq xudo har birimizning unga qarashimizni, uning irodasi bo'yicha yashashimizni istaydi. Pulning ko'p bo'lishi yomon emas, faqat unga bo'lgan munosabatning qandayligini aniqlab olish kerak. Pul siz uchun nechanchi o'rinda? Xudochi, siz yo unisini, yo bunisini tanlaysiz. Agar pulni tanlasangiz, o'z istagingiz bo'yicha pulga sig'inib yashaysiz. Xudoni birinchi o'ringa qo'ysangiz, Xudo sizning boyligingizni o'z irodasi bo'yicha ishlatadi. Shu orqali siz Xudoni ulug'laysiz. Kalomda shunday yozilgan: hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib boshqasini sevadi, yoki biriga ixlos qo'yib boshqasini xorlaydi. Siz ham Xudoga ham pulga birdek sig'ina olmaysizlar. Hayotingizda Xudoni birinchi o'ringa qo'ysangiz, pulingizni ham u istagandek ishlatishga harakat qiling. Biroq pulingiz bo'lmasa-chi? Bunday holatda ham aslo xafa bo'lmang. Xudo sizning nimaga muhtojligingizni yaxshi biladi. Xudodan so'rang va o'z vaqtida Xudo sizga shu narsalarni yetkazadi. Har bir muhtojligimizni Xudodan so'rab olish qanday yaxshi. Shu orqali Xudo bizning iymonimizni oshiradi, o'ziga yaqinlashtiradi, u haqida ko'proq bilib olishimizga imkon yaratadi. Bu har qanday boylikdan aloqaroq emasmi? Bu hayotda eng ko'p qiyinchiliklar pulning yo'qligidan kelib chiqadi. Shunday bo'lsa ham, bizning Xudoyimiz bor. U har qanday puldan aloqaroq. U bizning muhtojliklarimizda yordam bera oladi. Ba'zan Xudo biz so'ragan narsalarimizga biz kutgan paytda javob bermasligi mumkin, yoki biz kutgandek qilib javob bermaydi. U boshqa yo'l bilan muhtojliklarimizni qondiradi. Yoki bo'lmasa, kutganimizda umuman javob bermasligi mumkin. Doimo yodingizda bo'lsin. Hayotingizga kelayotgan qiyinchiliklar orqali Xudo sizni tarbiyalaydi. O'ziga yaqinlashtirishga harakat qiladi. Sizdagi ortiqcha narsalarni olib tashlaydi. Xullas, sizni o'ziga mos va xos farzand qilib tarbiyalaydi. Omon bo'ling.